O Grupo Municipal Popular exixe do Goberno Socialista o arranxo do colector que existe en Porto de Lugo. Este colector leva máis dun mes funcionando, vertendo augas fecales á cuneta e temos que ter en conta que ao lado mismo hai un regato. En cualquier momento pode haber unha chuva ou algo, unha tormenta ou algo así, e vamos a contaminar este río. Este saneamento, quero lembrar, que xa naceu mal porque se acabou, rebatouse no 2011, o Concello recibiu no 2011 e tardouse 2 anos e medio en poñelo a funcionar porque non se tuvo en conta que as bombas necesitaban corriente para funcionar. E ademais, o seu posto en marcha, en un dos pozos tuvo dando problemas que tardou meses en arranxarse e tuvo vertendo augas fecales á vía pública. Por lo tanto, exiximos do goberno que o arregle dunha vez, temos un problema importante aí, podemos contaminar o río, o regato que pasa por vías e despois nos lamentaremos de que hai problemas.